Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
En la nomo de la tuta Esperanto kolektivo, bonvenigas vin en nia vendreda programo Maciej Jaskot. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti
Kulturkronikon, felietonon pri Pola Tago de Patrino, sed ne nur, Esperanto aktualaĵojn kaj leterkeston.
Bonvolu aŭskulti komence aktualaĵojn.
La nova sinfonio de Ludwig van Beethoven en la plenumo de la Chambra Orchestro de Gorzów Filharmonio, la Occidenta Pollando, che la orchestro de la urbo Frankfurto ce Odra Rivero inauguris last mercrede la centrum de la arta educado ce Gorzów Filharmonio. Sur la scenejo prezentigis pli ol 160 artistoj, laŭ unu el la honoraj gastoj, Elżbieta Penderecka, la loka centro de la arta edukado servos al junularo el la tuta regiono. Dank' al tio la eduketoso de klasika muziko aparte favoros ĝian starton en la plenkreskulan vivon. La profesian ĉambran orkestron de Gorzów Filharmonio konsistigas muzikistoj el Pollando, Italio, Afriko kaj Japanio. Elektitej konkursa voje en la 2010 jaro. Germano Daniel Huppert gajnis la kvinan internacian konkurson de junaj direktistoj en Bielistoko. La duan lokon akiris So Ito el Japanio kaj la trian Chin Zhaolin el Tajvano. Tri egalrangajn distingojn ricevis Stylian Kirov el Bulgario, Katerina Osadcza el Ukrainio kaj Daniel Smith el Australio. La Bialystoka konkurso, kies patrono estas Zbigniew Lutogniewski, estas organizata ekde la 1994 jaro, ĉiun kvaran jaron, fare de la loka operejo kaj Podlachia Filharmonio. Ĝia ĉefideo estas la promociado kaj edukado de junaj adeptoj de la direktista arto. Por la nuniara eldono anonciris pli ol 120 kandidatoj el la lando kaj eksterlando. Al la finalo kvalifikiris 32 partoprenantoj el 17 landoj, interalie el Pollando, Francio, Argentino kaj Kolombio. En Legnica, la sudokcidenta Pollando, okazas Argento Festivalo. En dek kelkaj ekspozicioj estas prezentataj pli ol 1000 objektoj de la juvelista arto de pli ol 250 artistoj el la tuta mondo. Dum la 32 eldono de la festivalo, daŭranta ekde la mezo de majo, la ekspoziciajn prezentojn akompanas renkontiĝoj kun kreantoj, malfermaj diskutoj pri juvelarto kaj juvelista dezajno. En la konkursa ekspozicio troviĝas pli ol 60 artobjektoj de 44 juvelistoj el Eŭropo, Argentino, Aŭstralio, la Suda Koreio kaj Usono. Sabate, do morgaŭ, sur la Foirplaco de Legnica, estos prezentita la kreado de oraĵistoj el altlernejoj en Antverpeno kaj Londono. Inter la menciindaj ekspozicioj estas tiu titolita La siluetoj de kreantoj. En ĝi eblas konatiĝi interalie kun verkoj de la portugala oraĵisto Peder Sequeira, aŭstrialianino Felicita Peters, kies kreadon inspiris vizitoj en Pollando, kaj hispana oraĵisto Ramon Puy Cuyas, kies artaĵoj dokumentas lian pli ol 20-jaran kreadon. La festivalaj ekspozicioj funkcias ĝis la 22 de junio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan feljetonon.
Pasintsemajne ni parolis pri Tago de Patrino ĝenerale, kaj aparte tiu solenata en Danlando. Cetere ne nur tie, ĉar la duan dimanĉon de majo la Tago de Patrino okazas en pli ol 30 landoj de la mondo. En Pollando ni festas tamen pli poste, la 26 de majo. do gi passis na lastan jaudon. Sendepende de la lando, temas pri tago aparta, kiam ni ciu havas la chanson danki al niei patrinoi pro ilia educa zorgo kai peno. Kio aparte gravas tiu dankemo estas manifestaciata ne sole de tuloi plei facile demonstrantai siain emocioin, kiui en infanjardenoi kune kun siei prisorgantinoi presentas por okazain teatrajoin au kantospektakloin. La dankemo al patrinoi restas kai en estas en eni dum la tuta vivo, inspirante nin ancau kiam ni, la iamai knabinetoi, mem farigas na patrinoi. Eble mi ne devintus diri ancau, sed ja des pli kiam ni mem farigas na patrinoi. Tiam pli clare ni rimarcas kai malcovras la pacienzon, varmon kai senlatigemon kiun postulas na educo de la infano. Kiel plurai, por ne diri la primulto de la nunae festoi, ancau tago de la patrino havas siain radicoin en la antiqua epoco. Tiam, sam en Grecio, kiel ancau poste en Romo, esis specialae festoi omagiantai la diinoin patrinoin au diinoin simboloin de fecundezo en la plei vasta compreno de la vorto, same homa kiel ancau agricultura. Case de Grecio, tiu festo pasis meze de maio, omagiante la diinon Rea, la edzinon de Crono, kiu esis na patrino de ciui dioi. Generale, lau grecoi, la diinoi protectis la humaron contrau dioi, kiui plei ofte malgrau siei forto kai potenzo manifestiris kiel caoso. La schlosira momento de la jus menciita solenajo esis bruligo de oferajoi cun portitai de la cestantoi. En Romo temis pri la festo de la diino Cibela, diino de fecundezo kai printempo. Sian feston oni definis hilariami. La celebrado dauris 3 tagoin plei verŝajne inter la 15 kaj 18 de majo. Poste la festoj dediĉitaj al la patrino malaperis. Tio certagrade ligiĝas kun la aparta alrigardo al infanaro, sed ankaŭ kun la bedaŭrinda situacio de la patrinoj, kiuj grandnombre mortadis dum la enmondigo de siaj idoj. Sed iame, ne nur virinoi esis mortantai iun age, ancau nur parto de la infanoi havis la chanson maturigi. La morto oftezo de la novnaskitoi tiu periode egalis al pli ol 60%. Cetere, la tiamai homoi ne consideris la infan agion kiel iun apartan protectintan viv periodon. Oni tractis calciaruloin same kiel plencresculoin, kio ligigis inter alie kun la relative rapida directado de ili ale la labortaskoi. La omaggio al patrinoi, kai speciala dedicita al iditago, reaperis en la 15 jarcento, sed tiam nur en Anglio. Tiu okaze oni komencis donacadi el ili plej ofte floroin kai dolciajoin. La panioi reciprocis al siei idoi per beno. Temis pri sia speca tago labor libera, char la nobelaro liberigadis la servantaron pli frue ol kutime, giuste por eblingi al gi pasigi la tempon cun la gepatroi, aparte cun la patrinoi. Poste, de nove malaperis ainai donitajoi pri la patrina tago. Gia ideo filmer nascitis comence de la 20 jarcento en Usono, kies congresso en la 1914 jaro proclamis patrinan tagon labor libera, agnoscante gin la nazia festo, kai pritio niam audis en la feldietono de Betty Chatterier el Danio. En Pollando, la cutimo omagi la patrinoin per speciala festo aperis en la 1923 jaro. La ideo venis el Krakovo, kiu esis la unua pola urbo lantinta gin oficiale. Tiam oni ligis gin kun diversaj festenoj dedicitaj al patrinigio kaj la plej novaj ideoj celantaj helpi al gepatroj naski kaj eduki laŭeble plej talentajn infanojn. Aldonendas tamen, ke en la lastaj jaroj por duste emfazi respekton kaj dankemon ankaŭ al la patroj, en Pollando estis lanĉita Tago de Patro. Ja, la patroj kunrespondecas pro la pereduko de la infanoj, kaj efektive ili ĉiam pli volonte engaĝiĝas al zorgado pri novnaskitaj beboj, kion ĝis antaŭ nelonge oni taksis sole la virina okupo.
Parolas Pola Retradio, jen Esperanto aktualaĵoj de nia hodiaŭa programo.
Poldevenuloi el la carbomineja parto de la Franca departemento Pas-de-Calais festas la naudeciarigion de sia alveno al Francio. Lige cun la evento estis organizita impona expozicio, kiu inclusivas ancau, lau la peto de la organizantoi, unu panelon pri Esperanto. Kiel informis Edmond Plutniak el Arras, dum la expozici lancio oni collectis centon da subscriboi sub la peticio Esperanto libervola examenero por la Franca abiturienta exameno. UNESCO por la 2011 attribuis alla Argentina chef urbo Buenos Aires la titolon Monda chef urbo de libro. Ocasa de la evento estis construita impona Babelturo, consistanta el 30.000 libroi, inclusive plurain Esperanto vercoin. Contribuis al tio Argentina Esperanto Ligo, kiu aldone ĉe la festa podio tri fojojn ricevis la ŝancon prezenti Esperanton. Tiujn programojn faris Petra Schmidelius, tiutempe preleganta en la argentina ĉefurbo. Lastsabate en la Esperanto-klubo de Brno okazis solenaĵo omaĝanta ĝian 110-jariĝon. Temas pri la unua Esperanto-organizaĵo en Ĉeĥio, en kiu membras multaj elstaraj aktivuloj. La solenaĵon partoprenis pli ol 50 esperantistoj, inkluzive de 6 gastoj el Vieno. La nuna prezidanto de la klubo estas Miroslav Malovec, samtempe la ĉefredaktoro de Starto, la organo de Ĉeĥa Esperanto-asocio. Trideko da junaj esperantistoj, inkluzive de aktivaj skoltoj, ĝis la plej proksima dimanĉo partoprenas en Varsovio la seminarion de Skolta Esperanto-Ligo kaj Tejo. La aranĝo subvenciata de Konsilio de Eŭropo traktas la tegmentan temon, konstruante surbaze de diverseco kiamaniere utiligi la interorganizan kunlaboron.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Amike kaj kore en la nomo de la Pola Retradio en Esperanto, ĉiujn aŭskultantojn kaj amikojn de nia programo bonvenigas Barbara, elkore dankante pro la korespondaj reagoj. Facebook murai rimarcoi cae subtenei donatsoi al nia UEA conto vars-to. Hierau ni solenis en Pollando, tagon de la patrino, pritio antau nia letterkeste rencontigio, felietonis Gabi. Pri la maia patrina tagom, ni parolis jam pli frue dank alla iniziato de nia Dana auscultantino Betty Chatelier. Reage je la programo en kiu audigis tiu felietono messagis Facebook mure den Shandor skribinte Lau mi estas bona ideo trakti ankaŭ universalajn temojn kiuj restos aktualaj ankaŭ post tempo paso. Dankon Shandor Denes pro via prava atentigo. Verdire en la sama elsendo, la 16 de maio, ne ancau parolis pri Erasmo al Rotterdamo en la contexto de liei polai ligoi. Povas esti che via reago Sandor rilatas ancau al citiu programero. La sama elsendo placis ancau al nia hungara auscultanto Bela Kovac, ca ien lia opinio. Cara Pola Retradio, via Esperanto lingva elsendo, tre placis al mi. Mi giue auscultis gin. La programeroi esis tre interesei cae utilei por mi. Coran dankon pro viei vortoi, cara Bela Kovac, la informo che temis pri interesei cae utilei programeroi tre gravas por ni dum la conceptado de la tractotai elsendo temoi. Compreneble du programmi semaine ne povas speguli la riĉon de la iamaj tutsemajnaj Esperanto-elsendoj, sed ni kun atento sekvas ĉiujn programrimarkojn kaj proponojn. Siatempe Zalik Zakirov el Japanio esprimis ĝojon pri denova referenco al la temoj el la pola gazetaro. Ni promesis enrigardi la polajn gazetojn pli ofte, nun ni konfirmas tion des pli, ĉar tre instige efikas ankaŭ la vortoj de nia malnova franca radioamiko Edmond Ludwig. Sciu, skribas Edmond, ke mi plej bedaŭras, ke ne plu estas proponata trarigardo de la Varsovia pola gazetaro. Nu eble tamen iam, skribas Edmond. Kai ni povas tui diri ne iam, sed iam, kiel vi audis, ni pensas pri laŭvica ĉispeca programero, baldaŭ audiĝonta en niaj elsendoj. Hodiaŭ audiĝas nia dudeka regula Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. La kolektitaj ĝisunaj spertoj, daŭre atendataj opinioj, iome ebligas ellabori la novan programkadron. Sed compreneble, case della du programoi, ciu semene tio ne estas facila, sed tamen ni klopodas, ke ciu trovu en tiui programoi ion por si interesan, sed ancau, ke ni gardu plei bonan el la malnova tradizia program oferto. Alla tradizio de neiei malnovai programoi appartenis, ke tiu ja ne sangigas nun la interparoloi kun neiei antau mikrofonei gastoi. Tio confirmigas en viei letteroi caregamicoi, procio ni compreneble gioias. Lasse tempe la interparolo cun doctorino Vera Barandowska Frank, multein el vi ne lasis indiferentei. Facebook mure shato esprimoin, declaris agno amica, sonorian, Giorgos Sper, Betty Chaterie, Katalin Kovacs, Marco Davis, Atsushi Nishinaga, Aid Duval, Maria Angelica Orellana, Probaldas Gupta, Patricia del Carmel Prat, Eva Shuravska, tut corandancon alevi ciui. La interparolo cun Vera Barandowska Frank elvocis ancau la reagon de Iži Patera el Cehio, inter alie scribinta, mi dankas pro la interesa vendreda programo con interviuo con doctorino Barandowska Frank. Cara Iži, dankon pro viei confirmai vortoi, che crome dankon pro informo pri la Esperanto evento en Brno, kiun ni utiligas en nia primovada inform bulteno. Betty Chaterie el Danio scribis saluton Barbara kaj Gabriela. Mi ĵus kun granda plezuro aŭskultis la ege interesan elsendon pri la nunjara malferma tago en Rotterdamo. Mi ankaŭ volus danki vin pro la legado de mia informaĵo pri la dana tago de la patrino. Daŭre sukceson al vi. Ni ĉiuj profitas pro la granda laboro de via teamo. Tre cortusei cae devantigai vortoi. Dankon do, cara Betty, pro via opinies primo, cae ancora ufoie dankon pro via felietona contribuo por nia comuna Esperanto programo. Katalin Kovacs commentis la saman programon iene. Dankon pro la interesa programo, speciale pro la interviuo cun collegino Vera Barandowska, kies interesan prelegon mi mistrafis pro miei aliei devoi. Fino de la citajo. Cara Katalin, ni estias, ke vi estis tiam dum la Sveda Esperanto-Kongreso lanĉante vian libron pri humoriaru. Mi kredas, do, ke same kiel min ankaŭ vin ĝojigos la enhavo de la letero veninta de Jorma Homeki el Finnlando. Ni citu, cara Barbara kaj aliaj redakcianoj, estis agrable sekvi vian intervjuon kun Katalin Kovacs. Hodiaŭ la 9 de majo 2001 mi ricevis tute freŝan libron Stelsemantoj en la ora nordo, Tiberio Moriaru kaj liaj samtempuloj. Sabate la 4 de majo 2001 la verkon prezentis en Stokholmo la aŭtorino Katalin Kovacs mem. Ĝis nun mi sukcesis nur foliumi la novan libron, sed tuj mi decidis skribi recenzon pri ĝi por Esperanta Finnlando kaj Litova Stelo. Forta emocio kaptis min. Recenzei vortoi jam bolas en mia buŝo. Temas pri biografio de Moriaru, kaj krome Katalin priskribas la epokon kaj ĉirkaŭaĵon en kiu Tiberio agis. Kaj nun mi povas forte rekomendi la menciitan perlan eldonaĵon aperintan en 500 exempleroi. Fino de la recomendai vortoi de Jorma, ni dankas al vi pro viei entusiasmigei vortoi, kiui povas esti instigos iuin el niei auscultantoi aceti tiun ci libron pri Moriaru, kiun ni mem iam ricevis de Katalin, kai kiun mi mem shatus lau eble rapide legi. Mi aldonu nur, ke dum la malferma tago, apartan prelegon pri Moriaru, ja ancau referenze alla libro de Katalin presentis Jonel Onet. Tre profunde gioigis nin, ci semaine la reago veninta de nia radio amico el Hispanio Ramon Bosch. Li scribis reaudi vin per la nova formato estis kiel retrovi familion, che la tempo passo postsignis per hazardai avataroi. Mia modesta subteno estas pli igi la electopovon con du proiectoi por la pola retradio grafica simbolo. E cara Ramon, tut coran dankon pro viei charmai amicai vortoi cae pro la grafica simbolo por niai nov formatei esperanto elsendoi. Bon venon, rebon venon en nian malnovan, novan radioamican rondon. Cetere en nia malnova nova radioamica rondo, mi bonvenigas kai salutas niein fidelein francein auscultantoin Edmondo kai Arlet Plutniak. Mi gioi slegi en via letero la confirmon che jen vi auscultas ancau niein nunein programoin. A parte interesa sen dube ancau por aliai, estas via informo pri speciala Esperanto expoziciero en Arras cadre de la solenajui omagiante la envenon de poloi alla carbomineia parto de la Norda Francio. Multen salutoin, cae compreneble iam ni attendes reagon ancau de vi. Tre agrablan surprizon causis la correspondajo de nia Brasila auscultanto Ivan Colling. Surprizon, char Ivan reagis je nia iom malnova felietono pri la pola kolonio en Brazilo. Carei redakcianoj de Pola Retradio en Esperanto, kun granda ĝojo mi sekvas viajn elsendojn en Curitibo, Brazilo. Ege plaĉis al mi la raporto pri polaj enmigrintoj en Brazilo. Fakte, Rita, mia edzino kaj mi naskiĝis en la ŝtato Suda Rio Grando, menciita en via raporto. Mi naskiĝis en urbo kie ĉefe loĝis germandevenantoj. Ĝia nomo estas Cerro Largo. Kaj tre proksime estas Gvaranio de la misiejoj, kie loĝas ĉefe poldevenantoj. Mi memoras, ke estis pollingvaj programoj en la loka radiostacio en Cerro Largo. Pro tiu granda kvanto da devenantoj oni starigis en nia universitato la kurson pri la pola filologio, kiel mi jam antaŭe diris, mi estas studento tie, en la jaro 2009. Gi estas la unika tia kurso en la tuta Latinameriko. Unu el la celoj de la kurso estas klerigi homojn, por ke ili poste povu instrui la polan en urboj kun forta ĉeesto de pola kulturo. Nun mi transiru al alia temo. En la deka de aprilo mi estis en Rio, kie mi prelegis pri esperantlingvaj ekzamenoj laŭ la komuna eŭropa referenckadro, la evento destinita al trejnado de kursgvidantoj. Mi devas mencii, ke multe helpis min doktorino Katalin Kovač, kiu sendis materialon kaj perrete respondis al ĉiuj miaj duboj. Mi mencias tion, ĉar mi adaptetis ekzercon de la libro Esperanto de nivelo al nivelo alla nova realajo de viei elsendoi. Vi povas vidi kiel aspektis l'exerzaro en la consendita dosiero. Fine, mi volas diri al vi, ke quindeceuran mongiron de la 4 de maio en la canton Varsto consistigas po 25 euroi de ritigno cae vancio por helpi subteni vian laboron. Do, vi povas correcti la informon en la listo de donacintoi. Care Ivancio, el coran dankon pro viei reagoi pri nia felietono pri brasilai poldevenuloi. Ja ni scias, ke inter niai esperantistei auscultantoi de la programoi estas giuste homoi kiui havas au kontaktojn kun poldevenuloi au mem la polajn radikojn. Effective, aparta coincido estas ke vi devenas el la sama regiono pri kiu ni parolis en la felietono. Kompreneble ni elkore dankas pro viaj subtenaj donacoj, kiuj venis apoge por plu ekzisto de niaj Esperanto-elsendoj. Akceptu nian plej elkoran dankon kaj ĉi-semajne la plej elkoran dankon ni direktas krome al subtendonacintoj. Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio, Alain Chalm el Francio, Lauri Mustonen el Finlando, kai Bruno Dantas el Usono, kiui subtene provisis nian konton ce UEA vars strekoto tut korandankon. Revenante al via mesaggio, Ivancio, ni vere estis emocigitei de via klopodo montri la realon de la retradio en Esperanto per de concrete exerzo modelo en la libro Esperanto de nivelo al nivelo pri la scriba sin presento, lettero sur la nivelo, co unu, tut corandancon. Tut corandancon al ciui messaggintoi chies correspondagioin, non semaine ne eblas pro la tempo manco pritracti, ni sovas do la commentoin al la sekva rencontigio. Compreneble ni attendas pliain correspondagioin, pliain reagoin, pliain opinies primoin, ni anticipe dankas pro la subtenei donacoi, ce nia UEA conto vars streco to. Kai nun adiavas vin, kai salutas en la nomo de la tuta Esperanto redakcio de la Pola Retradio, Barbara, gis la baldava raudo, gesignori.